Gepleyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 2-nji noýabry hepdeniň tişenbe güni eferde habardar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Ularyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine Demokratik partiýasynyň dalaşgary Hillary Clinton'ın saýlaw kampaniýasynyň dolandyryjysy, Federal Derňew Bürosynyň Orsiýadyň we Respublikan partiýasynyň dalaşgary Donald Trump'ın arasyndaky gatnaşyklarynyň üstüne açýan maglumatlary paş etmäge çağırdy. CNN telekanalynda görkezilen söhbetdeşliginde Robbie Mook, Federal Derňew Bürosynyň başlygy James Comey geçen hepdede prezidentlige dalaş edýän kandidat Hillary Clinton'ın elektron hatlarynyň derňewleriniň netijeleri arada xabar beren bolsa näme sebäpden Trumpyň hem Ortiýadyň arasyndaky gatnaşyklara degişli maglumatlaryň üstüne açmaýar diýen sowaly ortatdy. Reuters agentligi Federal Derňew Bürosynyň bir näçe aý mundan ozal geçiren derňewleriniň netijesinde Trumpyň we onuň ýaranlarynyň Ortiýetliler hem Ortiýet biznesi bilen soraq döredip biljek gatnaşyklarynyň bolmagynyň anyklananlygyny xabar beripdi. Emma tahkik subutnamalar öňe sürilmändi. Hatayda şu heptanın başında magdançılık kəninde olan partlamanın neticesinde direksiz yiten 33 magdançının əhləsinin ölü tapılanlığını dövlət mediyası xabar verdi. Xinhua Təhədiliklər Agentliğinin 2-nji noyabrda xabar verməkna öre, Chongqing şəhərinin qolayındakı Jinshangou xüsusi kəndi heləq olan magdançıların cesetleri çıxarılıbdır. 31-nji oktyabrda bolan partlamada 2 işgär aman galypdy. Partlamanyň sebäpleri anyklanmady, emma adatça şeýle partlamalary ýeriň aşagynda ýygnanýan gazlaryň oodalmagy sebäp bolýar. Hitaýyň häkimetleri wakany derňemegi we regiondaky beýleki kiçik kändleri ýapmagy tapşyrypdylar. Hitaýyň dag magdançylyk kändleri dünýä derejesinde iň howpli hasaplanylýar. Täjikistanyň parlamentiniň aşaky öýüniň kanun çykarjylary goşa raýatlygy ee bolan adamlaryň ýurdun milli howpsuzlyk gullyklarynda işlemegini gadagyn etmek barada kanuna girdilen ütkötmeleri makulladylar. Täjikistanyň milli howpsuzlyk bolýunça döwlet komitetiniň başlygynyň birinji orunbasary Mansur John Umarow 2-nji noýabrda kanunyň taslamasy barada kanun çykarjylarynyň öňündeden çykyşynda girdiljek goşmaçylaryň maksadynyň sırly maglumatlaryň paş edilmeginiň öňüni almakdan ibaratdygyny aýtdy. Tekliw edilen kanunyň güýje girmegi üçin parlament tarapyndan tasdiklanylyp, prezident Emomaly Rahmon tarapyndan gol çekilmeli. Täjikistanyň howpsuzlyk gullyklarynda goşa raýatlygy ee bolan adamlaryň işläp işlemeýänligi belli däl. Täjikistanyň goşa raýatlygy ee bolan raýatlarynyň uly bölegünde Orsiýetiň pasportlary bar. Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin 4-nji noýabrda Siriýanyň Aleppo şäherinde ok atyşygy bes etmek barada 10 sagatlyk ýaraşygy teklip etdi diýip ýurdun gorunmak ministrligi habar berdi. Bu karar 4-nji noýabrda Aleppoda ir sagat 9-dan akşam sagat 7-ä çenli insan perwer areketmäni ýygnan etmek üçin gelindi diýilip, onuň manysyz ýetkileriň öňüni almak maksadyny öz öňünde goýýanlygyny Ortiýetiň baş ştabynyň başlygy Valeri Gerasimow aýtdy. Gerasimow bu kararyň Siriýanyň häkimetleri tarapyndan kabul edilenligini bellädi. Şeýle-de Gerasimow ok atyşygy bes etmek baradaky ýaraşygyň paraxat ýylatyň we söwüşçüleriň gozgalaňçylaryň elindäki şäheri terk etmegine ýol açýanlygyny bellädi. 1-nji noýabrda Ortiýetiň gorunmak ministri Sergey Şoýgu Ortiýetiň soňky 16 günüň dowamında regionda söwüş uçurlaryny ulanmandygyny aýtdy. Ortiýet Siriýanyň hökümetiniň hüjümlerini goldamakda tanqid edilýär. Moskwanyň häkimetleri adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramatynyň işgärleriniň Moskwadaky idarasyna girmegini öňüne böwet saldy. Edaranyň başlygy Sergey Nikitin 2-nji noýabrda özüniň we öz kärdeşleriniň edara girip bilmänligini sebäbi taýy gapynyň döwülip beýleki gapylardaky gulplaryň çalşyrylanlygyny Facebook sosial ulgam arkaly habar berdi. Nikitiniň söýlerine görä gapydaky resmi möhürlerde edaranyň işgärleriniň Moskwanyň emlak departamentine barmagynyň we Amnesty International guramasynyň 20 ýyl bäri kreýin alyp ulanýan binadan öz zatlaryny alyp çykarmagynyň talap edilýänligi habar berilipdir. Daşary ýurtlar tarapyndan maliýeleşdirilýän we Kremli tanqid edýän guramalar soňky bir näçe ýylyň dowamında Ortiýetde basyş astynda işleýärler. Siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Thank you.
Geplejär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimde başlaýas. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Gowça meýdanlarynda paxtanyň galan hasylyny daýasy ýygnap almak bilen baglanşykly işleriň pes derejede alınıp barlandygyny aýdyp, käbir welaýat häkimlerine öz näýiligini bildirdi. Ýatladyp geçsek, şu ýylyň 21-nji oktýabrynda prezident Berdimuhammedow ýurtda paxta planynyň dolandygyny we daýhanlaryň döwlet harmanyny 1 milyon 50 000 tonna paxta hasylyny tapşyrandygyny mälim edipdi. Duşenme günü geçirilen hükümet maslahatında Türkmen lideri yurdun käbir vilayetlerinin gowça meydanlarında galın hasılı iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak meselesinde hayal ýagallygy yol berilýändigini aýtdy. Resmi metbuatyň habarynda aýdylmagyna görä, şol sebitleriň arasında Ahal vilayetiniň Kaka Akbuwdy, Daşawd vilayetiniň Gurbansultan ejadynaky, Bollumsaz